В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. И «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Доброго дня, в ефірі Радіо Крим Реалії, у студії Віталій Портников. Ви слухаєте денне шоу Радіо Крим Реалії, в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У Криму слухайте нас в діапазоні 105.9 FM. Кримчани можуть телефонувати в ефір за безплатним номером 8 800 10 06 926. Для мешканців вільної частини України телефон студії 044 490 2905. Гість нашої студії Володимир Огриска, український дипломат, колишній міністр закордонних справ України. Вітаю, пане Володимире, в нашій студії.
І наших дорогих радіослухачів.
І що, ми на порозі великої ядерної війни, першим кроком до якої була анексія Криму. Чи не можна так лякатися?
Ви знаєте, я з задоволенням прочитав ваш коментар на цю тему, і справді ви дуже влучно схопили ключовий момент. Він лякає, а його не бояться. І це дратує. І оце, власне, те, що сьогодні, я думаю, переживають панове і пані в Кремлі. А я хоча б скажу, я коли от вчора читав цей текст виступу Путіна, мені чогось пригадалися останні з'їзди ЦК КПСС.
Ви знаєте, що дивно? Я вчора якраз під час цього ефіру розмовляв з директором сектору українських досліджень Інституту Європи Російської академії Віктором Мироненко, якраз був членом ЦК КПРС. Так. В нього та ж сама паралель. На відміну від нас з вами, він там був.
Ви знаєте, але я не був, я тільки слухав, але те, що я прочитав, мені щось нагадало такого, знаєте, пізнього Леоніда Ілліча. От який розмахував цією палицею ядерною, кричав, що ми їх всіх поставимо на місце, що ми розбомбимо.
Ще був Микита Сергійович, Кузькіна мать.
Ну, Кузькіна мать, це було ще раніше, а оці от уже останні, то вже було за часів цього розвинутого соціалізму. І ви знаєте, що на чому я себе теж піймав на якій думці? Що вчора був насправді дуже важливий день для майбутнього Росії. Бо от з цього дня Путін підписав собі і Росії вирок. Бо якщо Захід втягне Росію в реальну гонку озброєнь, не пройде 5-10 років, як від цієї країни залишиться сама здогадка і спогад про те, що колись таке щось було. Я не виключаю, що хтось знайдеться, хто скаже, ви знаєте, найбільшою катастрофою 21 століття був розвал Російської Федерації.
Який почався 1 березня 2018 року.
Абсолютно. І ви знаєте, це насправді страшнувато, бо якщо те, що от він вчора наговорив, перекласти на мову, звичайну, це означає, що я мавпа з гранатою. Я буду робити те, що мені хочеться, а ви мені до мене приходьте, вибачайтеся, кажіть, що я правильний, я абсолютно адекватний і таке інше. Ну, ви знаєте, реакція, мені здається, буде прямо протилежною. І я дуже радий, і, до речі, от мої контакти з нашими не лише західними, але й східними партнерами свідчать про те, що прозріння нарешті наступило. Люди починають реально розуміти, що відбувається. Люди хочуть знати максимум можливої інформації про те, що таке Росія і чому вона себе так поводить. І вони вже починають думати не лише про, просто оборону, але й про певні форми наступу на цю країну.
Давайте послухаємо дзвінок. У нас є слухач. Доброго дня.
Алло, добрий день. Пане міністре, я вчора послухав уважно Путіна. І він висловив таку думку, що кордон завершується з кордоном Радянського Союзу. Так що, виходить, він на Донбасі і на Криму не зупиниться? Поясніть, будь ласка, щось не пойму я його.
Ви знаєте, злодій не зупиняється, допоки він не відчуває, що йому протидіють. А як тільки він відчуває, що б'ють по руках, от тоді бажання красти далі, воно кудись відходить. Так само і тут. Якщо ми і світова спільнота надаємо цьому злодію по руках і покажемо йому, що далі того, що він уже наробив, рухатися не можна, бо інакше будуть дуже серйозні наслідки, то я думаю, що ситуація буде керованою. І ви знаєте, оцей вчорашній його спіч, це до певної міри, можливо, навіть і відповідь на ту ганебну, на той ганебний провал, який вони зазнали в Сирії. Хоча він почав свою зовнішньополітичну частину зі слів, от аналіз застосування наших збройних сил в Сирії, ну, дає нам всі можливості говорити, що все чудово і таке інше. Ну, це цинічна брехня, це те, що, власне, видається чорне за біле, і навпаки. Тому я думаю, що якраз якщо ми будемо єдині і жорсткі у відносинах з Росією, то жодних подальших рухів і кроків просто не буде. Знаєте, навіть при всій шизофренічності оцього всього, що ми вчора почули, я думаю, все-таки він, має на увазі Путін, розуміє, що будь-який крок в бік ядерного апокаліпсису буде означати його власну персональну смерть і знищення його власної Росії. Тому, попри всі ці залякування, там все-таки є оцінка того, що може означати ядерна війна.
У нас ціла черга слухачів, давайте послухаємо наступну.
Будь ласка. Там все-таки...
Кажіть, скажіть, тільки Алло. Виключіть радіо, кажіть.
Ага, доброго дня.
Вітаю.
Доброго.
Слухайте, я вам скажу, що я вчора доклад цього імператора слухав повністю, я з Крима дзвоню, то от що. Я слухаю, я вже живу 45 років в Криму, все. Ага.
Гучніше.
І ви знаєте, що я вам скажу? Я вам що скажу, то що він того говорив, він собі приписав приговор. А от пан Огриско, я його вважаю, коли він поїхав, був на переговори в Російську Федерацію, він сказав, дайте мені переводчика, мені дуже понравилось. Ну, щоб він говорив на нашій українській рідній мові.
Це але це над Лавровим людям досі подобається. Чи це був не Лавров?
Такий тон. І що я скажу? В Криму люди дуже, знаєте, обозлені на цього імператора. Він обіцяв золоті гори. Такий бардак, така нищета йде. Що їсти нема, що скоро буде. Люди недовольні, пензіями це повністю все. Дуже погано.
Дякуємо за дзвінок. Ну, я думаю, що це
дякую. Ну, це була, власне, така думка. Так що дякую вам за оцінку моєї роботи. Продовжуємо. Я думаю, що недовго залишили.
Так, ще є дзвінок. Давайте послухаємо. Вітаю.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Ігор, Тернопіль. Мені здається, що виступ Путіна – це є агонія Сіжака, який загнаний в кут. І зараз нашій дипломатії потрібно зробити відповідні кроки щодо посилення санкцій Заходу проти Росії, проти режиму. І це буде, якраз нам треба користатися моментом, що це якраз дуже вдалий момент, щоб поставити режим Путіна на коліна. І бо він показує якісь мультики і виявляє себе, що хоче застрашити світ, а насправді це просто його блеф.
Дякую, пане. Ну, бачите, чи не занадто оптимістично думати, що Путін готовий до якихось реальних компромісів?
Пане Віталію, я думаю, що через кілька тижнів, коли з'являться чергові санкції з боку американців, а пан міністр фінансів США анонсував вчора чи позавчора, що не так довго залишилося, почекаємо і все буде добре. От, плюс те, що так чи інакше Європа, хоч і інколи зі скрипом, але все ж таки продовжує ці санкції, то я думаю, що крапля по краплі, але це доведе Путіну, що далі гратися в ці ігри собі дорожче. Я, звичайно, хотів би, щоб вони були значно жорсткішими, і лише тоді він це відчув швидше. Ну, але така вже природа демократії, що рішення там приймаються поступово, ідуть вони, реалізуються вони довго. Ну, але я думаю, що цей кумулятивний ефект від їх застосування все одно для Путіна буде доволі болючим.
Я, пане Володимире, за сніданком дивився прес-конференцію Віктора Януковича. Ви мене бачили?
Ні.
Не бачили, ви більш дбаєте про своє травлення, просто ніж
я. Абсолютно. Ну,
Янукович з круасаном. От, але, значить, цей Янукович з круасаном що говорить? Він пропонує себе в якості посередника по Донбасу, по врегулюванню ситуації на Донбасі. Говорить, що він напише скоро листа президентам Російської Федерації Сполучених Штатів, так, щоб із своїми, значить, пропозиціями щодо врегулювання. Тобто, мені здається, що у Путіна ще немало маневрів, якщо він Януковича дістає, знаєте, з рукава і каже йому, от, будь ласка, підій, скажи, що ти будеш посередничати.
Але ж це не те, що не козирний туз, це навіть не, знаєте, така собі, ну, розхідна шістка. Тобто, і якщо у Путіна вже з'являються такі ходи, це означає, що реально вже нічого серйозного у нього в цьому самому рукаві нема. Бо, ну, ми ж собі прекрасно уявляємо, що жоден західний політик, який себе хоч трошечки поважає, ніколи не сяде за стіл з цією людиною.
Ну, будемо сподіватися. Давайте послухаємо ще дзвінок.
Алло, добрий день. Хай привіт. От у мене вопрос, Віталій Портніков, щоб ви відповіли на цей вопрос. От дивіться, ви говорите дуже пафосні речі, все таке хорошо. Вспомніть Росукренерго при Ющенку. Гришка, вспомні. Хто там бесцельсар? Петро Порошенко, брат. З ким він сотрудничав? З Фірташем? Хто такой Фірташ?
Это ж... Хай, там не було, то, давайте Путін... точну інформацію. Там не було ніякого брата у Петра Порошенка, я взагалі не пам'ятаю. Петра Порошенка, мені здається, немає братів. Його секрет його успіху в тому, що він єдина дитина в сім'ї. Ви єдина дитина в сім'ї?
Ющенко, Петро Ющенко.
Ну, так це ж не одне і те ж, знаєте?
Петро Ющенко, хто привів війну? Хто привів этого Януковича? Это ж Ющенко, который...
Чекайте, чекайте. А які зараз у вас питання? От яке питання? Ну, ми про діяльність Віктора Андрійовича Ющенка багато що там дискутуємо роками. Про позитивні, негативні сторони, які є будь-якого політика, який був керівником держави. Що вас турбує зараз?
Я хочу, щоб поставили на одну рамку Ющенка і Януковича. Это сапоги пара. Спасибо.
Зрозуміла ваша думка? Ні,
ну, кожне... Ми живемо в демократичній країні, і кожен має право висловлювати свою думку, ради Бога. От я з цією думкою не погоджуюся. Ющенко не привів зелених чоловічків в Україну. Ющенко не віддав, не створив умови для того, щоб віддати Крим і почати війну. Це зробив Янукович. Де сьогодні ховається Янукович? В Європі чи в Росії? І чому він саме в Росію втік?
Ну, багато є питань. Якщо хотіла, щоб я це спрокоментував, це теж можу сказати. Я багато, коли був Ющенко Вікторович президентом України, пам'ятаєте, я багато його критикував. Досить серйозно з конкретних питань, до речі, в тому числі і по ситуації, по домовленостях з «Газпромом», а і по ситуації з групою «Росукренерго». Але я вам хочу нагадати, що коли була війна України, Грузії, Росії проти Грузії, Віктор Ющенко поїхав в Тбілісі, виступав разом із Лехом Качинським та керівниками Балтійських країн на мітинзі в Тбілісі, хотів, щоб Чорноморський флот український, російський, не мав можливості брати участь в інтервенції. Йому це не вдалося. Зайняв жорстку принципову позицію, яка була, на жаль, не підтримана більшістю громадян України. Він виявився, по суті, в ізоляції власній країні. Я тоді про це говорив і зараз про це кажу. До речі, я вважаю, що я тоді займав помилкову позицію, тому що я не підтримав Ющенка в цій ситуації так, як мав би його підтримати журналісти з стратегічним поглядом. Але от я зараз вам кажу абсолютно, я готовий визнати свою помилку, а ви готові таврувати Ющенка досі навіть за те, що він не зробив.
Ви знаєте, я теж був, до речі, тоді в Грузії. Я за дорученням того самого президента Ющенка на другий день агресії полетів літаком, і це було єдине в моєму житті практика, коли я був один пасажир літака. Я летів спеціально з Києва в Тбілісі для того, щоб там разом з моїм колегою, міністром закордонних справ Литви Петросом Етикунасом шукати можливості для того, щоб щось зробити. І, власне, результатом наших зусиль було те, що 5 президентів прилетіли через 2 дні в Тбілісі, і ми почали оцей, власне, діалог. Дуже багато було зроблено по лінії Україна-Європейська комісія, і всі наші колеги робили те ж саме. Тоді головою Єврокомісії Євроради був президент Франції Саркозі, і, власне, вдалося зупинити оцей російський марш, а вони вже були зовсім близько біля Тбілісі, і зупинити цю агресію. Тому, звичайно, я згоден з вами, пане Наталію. Можна шукати багато речей, і позитивних, і негативних, але треба бути об'єктивним. І якщо ми сьогодні говоримо про значення і вагу Ющенка як президента і Януковича, по-моєму, це не порівняння речі. І при всіх помилках, які були і будуть у кожного, але відносно того, що хто зробив для того, щоб Україна або відбулася, або не відбулася, то тут, по-моєму, навіть і говорити нема чого.
Послухаємо ще дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Віталій Едуардович, прокоментируйте, пожалуйста, как может, например, европейский бизнес стремиться налаживать свои европейские интересы с Россией после таких заявлений Путина? Вот этот еще газогон номер два, который хотят протащить между Россией и Германией. Как эти такие вещи можно совмещать, когда само это государство угрожает существованию самого Европейского Союза? Спасибо.
Это хорошее питание, пане Володимире.
Ви знаєте, після вчорашньої заяви, якби я був західним бізнесменом, я би не те, щоб не приїхав би до Росії, а я б об'їхав 25-ю дорогою. Ну, тому що вести бізнес в країні, яка тобі потенційно загрожує і каже, що я тебе розбомблю, при тому таким чином, що ти навіть не матимеш можливості оборонятися, це треба бути дуже або ризикованим бізнесменом, або дуже продажним, або дуже корумпованим. Тому, ви знаєте, це теж, до речі, до питання про перспективи Росії. Росія без західних технологій і без західних грошей, вона об'єктивно почне деградацію, вона вже, власне, і почала, але почне її робити з шаленим прискоренням. Оце от він вчора розповідав про ці гіперзвукові ракети. Так я думаю, що ця гіперзвукова швидкість тепер буде характерна для того процесу, який називається деградація російської економіки. Бачите, вже навіть дітище пана Тілерсона, нафтова компанія, виходить з російського бізнесу. А це означає, що всі ті великі і чудові перспективи, які малювалися з ExxonMobil і так далі, вони сьогодні вже дорівнюють нулю. І так же будуть робити всі інші, бо санкції діють. І вже навіть, дивіться, навіть російські деякі банки припиняють робити бізнес в тому ж самому Криму. От зараз нам дзвонив один додзвонювач. Чому? Тому що вони розуміють, що якщо вони там будуть залишатися, то вони отримують дуже неприємну ситуацію в будь-яких інших країнах світу, включаючи європейські. Тобто вони втратять свій бізнес. Тому, ви знаєте, після таких заяв, я ж кажу, єдиний шлях, який залишається для Росії, це або прискорений варіант економічного розвалу, або зміна політики. Ну от поки що, мені здається, на превеликий жаль, в Москві взяли курс пост такого, знаєте, радянського штибу, ми їх порвем. Ну, були випадки.
Вітаю ще слухача нового, будь ласка. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня, це слухачка.
Алло.
Так, так, кажіть, будь ласка.
Доброго дня, мої дорогі українці. Алло.
Так, так, кажіть, ми вас чуємо. Доброго здоров'я.
Говоріть.
Я слухала вчора частково, я телефоную з Криму, Сакський район. Я так, я не повністю, тому що я на цю фізіономію Путіна і дивитися не можу. Частково вислови його слухала в новинах, тому що в нас українських новин, українського нічого немає, крім того, що я при ночі слухаю ваші передачі постійно. І в мене таке відчуття, що він тільки своєю ядерною кнопкою і хизується. От. І в мене ще одне таке побажання. Якщо всі західні країни, там Америка, запроваджують санкції проти Росії, чому ми торгуємо з нею?
Чому ми торгуємо з нею?
Ми підтримуємо своєю, як говориться, торгівлею, підтримуємо цю країну-агресора.
Дякую за питання.
Я постійно слухаю ваші передачі.
Ну, питання дуже правильне. Я підтримую нашу шановну слухачку, коли вона каже, що у Путіна, власне, не залишається нічого іншого, крім ядерного оцього патога, який він розмахує. Те саме було, повторюю ще раз, за Радянського Союзу. А от те, що ми продовжуємо торгувати з Росією, це питання, яке ми повинні дуже чітко і гостро ставити перед нашою владою. Бо це демотивує не лише українців, це демотивує так само наших союзників по Європі, по ЄС і НАТО, американців, які не можуть пояснити самим собі. Від нас вимагають, мовляв, посилення санкцій, А разом з тим ми продовжуємо торгувати з агресором. При тому, ну добре, якби йшлося про справді такі речі, які є стратегічно важливими для економіки України. Але ви ж бачите, сьогодні нам газ «Газпром» перекрив. Для того, щоб...
Для того, щоб ми замерзли, могли виконати свої зобов'язання.
І показати, ми тут господарі, нічого не вийде. Але, розумієте, і тут я розумію, коли можна купити там кілька там, мільярдів того газу, до речі, в рамках цього так званого контракту, який нам приніс дуже багато шкоди, але поза тим. Але коли ми купуємо фарби, лаки, там, біжутерію, і все інше, каву, до речі. Я не знаю, ви не чули, пане Наталію, чи вже почали в Росії вирощувати каву, бо ми вже зараз закуповуємо навіть це з Росії.
Серйозно, да? Не може вони так якось особливо чином не смажуть. Не знаю,
може там десь у них якісь там вже пішли ці по Сибіру приховані плантації кавових дерев.
От. До речі, це ви новатори, якщо закінчиться нафта, можна буде в Сибіру каву вирощувати.
От, ви знаєте, можливо. Тобто,
і на Марсі
будуть трошки, поміняємо трошки так, клімат, так. І все буде добре. Тобто, ну, це жарти, звичайно, але, ну, розумієте, ми, купуючи будь-який товар в Росії, ми дотуємо російський бюджет. Там, де це справді критично необхідно для України, ну, заплющимо очі, необхідно. Але там, де цього не потрібно робити, то кожен долар, це долар, з якого кілька центів іде на знищення наших українських вояків. Іде на те, що Росія продовжує агресію проти України, іде на те, що вона розвиває свій ВПК, оснащує свою армію новітніми видами озброєння, таке інше. В чому тут смисл?
Ну, це величезне питання, в чому тут смисл, і в чому досі продовжується саме така от торгівля по звичайній, яка не могла торгувати. В той час, як Росія, треба сказати, робить все можливе, щоб не допускати українські товари на російський ринок, навіть коли мова йде про стратегічні якісь речі. От, до речі, це вчорашній виступ Путіна. Це ж очевидно, що ці нові ракети з'явилися після того, як Росія розробила свої комплектувальні для військових ракет, фактично замінюючи ті комплектування, які раніше робилися в Україні, скажімо, на Південному машинобудівному заводі. Так. І ось вони просто цю заміну назвали новою ракетою, ну якщо так сказати, технологічно. Але це значить, що вони не хочуть нам ні копійки давати, навіть коли мова йде про якусь їхню військову міць.
Звичайно, от. Звичайно. І це правильний підхід. Тобто, чому ми не робимо те саме з тим Росії? От у мене так само, як і у нашої слухачки, викликає здивування і запитання.
Є ще дзвінок, будь ласка. Завиклюю, говоріть вже відразу.
Алло, добрий день.
Добрий день.
А у мене такий вопрос. Ви смотрите, Чехословакія в своє время розділилася мирно на восточну часть і западну, на Словакію і Чехію. А Украина начала войну против своего народа на Донбассе. Как после этого вы можете считать себя европейцами?
Дякую за питання, будь ласка, пане Володимир.
Ну, якесь дивне взагалі трактування подій. Тобто на нас напали, а ми почали війну проти власного народу. Це називається когнітивний дисонанс, тобто життя в паралельних площинах. Слухайте, чи це трактористи і шахтарі осідлали оці от трактори, ну, в лапках, звичайно, а насправді БТРи, танки і таке інше, і приїхали бомбити власні ж міста і захоплювати їх, і встановлювати там те, що сьогодні ми маємо. От ми зараз чули, ви, мабуть, теж слухачку з Криму, і вона розповідає, що люди злі, люди обурені, люди не мають того, що вони мали, коли вони жили в вільній Україні. Якщо комусь подобається совок, колгосп і таке інше, нема питань. Ну, є відома формула «Чемодан, вокзал, Росія», жодних обмежень ні для кого немає. Але не заважайте людям нормально, демократично обирати собі владу, сперечатися, з чимось не погоджуватися, це інша справа, але це ознаки демократії. Якщо комусь подобається оцей варіант «є цар і є холопи», ну, це право кожного вибрати собі такий варіант життя. Але дайте нам можливість жити нормально, так як ми хочемо. І ніхто, ні Росія, ніхто інший не має права вказувати українцям, як їм будувати своє життя. А вже ми в самій Україні між собою, вибачте, розберемося. І жодних проблем, як ви знаєте, до 14-го року у нас не було. У нас ніхто не стріляв ні в кого, у нас ніхто не вбивав, не гвалтував і не робив те, що сьогодні відбувається на окупованих частинах Донбасу. Тому давайте будемо насамперед чесними перед собою і будемо собі ставити запитання, що насправді відбувається, а не бути в полоні російської пропаганди.
Я кажу вже про те, що чехи і словаки – це були різні європейські народи, які жили у федеративній державі за згодою, і потім саме так демократичним процесом зустрілися керівники двох цих республік, які входили в склад Чехословаччини, і домовилися, що тепер будуть жити в окремих державах.
Так? І ніхто проти нікого не воював.
Вони зберігли теплі приязні стосунки саме тому, що це був політичний процес. Але був інший процес Чехословаччини, який набагато більш схожий на окупацію Донбасу. Це окупація Чехословаччини тими самими танками, які потім прийшли до Донбасу.
Року, абсолютно точно. І це правда. Тому просто я закликаю кожного з нас, включаючи себе, звичайно, просто чесно аналізувати події і чесно робити з цих подій висновки, а не бути зазумбованим тим, що тобі нав'язує кремлівська пропаганда.
Я думаю, що люди просто дійсно не слухають нашого ефіру, тому що вони бдіють перед тим, як телефонувати, тому що вони чули цих слухачів з Криму, а бувають слухачі з Донбасу, які, скажімо, телефонують нашим колегам на радіо Донбас Реалі, які висловлюють саме такі оцінки. Мені тому дуже неприємно, коли кажуть там про сепаратистів, про населення, яке там живе і бачить себе в Росії. Ні, це люди, які живуть на окупованих територіях, груба військова сила, що в Криму, що в на Донбасі. Хочуть, щоб їх звільнили, як хотіли люди, щоб їх звільнили на окупованих Гітлером територіях.
Звичайно.
Їм їх навіть не дуже подобається. Це хороша паралель. Радянський режим.
Так,
але вони не хотіли жити під нацистами.
Абсолютно.
Ну от і це відповідне питання.
І це, ви знаєте, може паралель не дуже історична, але дуже правильна. Тобто, справді, сьогодні люди, які вимушено сидять під чоботом оцих всіх, вибачте на слові, бандитів, вони, я думаю, не раді від того, що вони не можуть реалізувати своє право на нормальне, вільне життя. Тобто вони повернулися кудись в далеке минуле. І ми так само маємо зробити все, щоб вони відчули себе нормальними українцями, які мають перспективу. Ця перспектива у них є.
Послухаємо останній, я думаю, дзвінок. Встигнемо взяти, будь ласка.
Алло?
Так, кажіть, будь ласка.
Алло, добрий день вам.
Добрий день.
Ну, я вам скажу так, не захотіли жити біля матері, хай живуть біля мачухи.
Ну от, бачите, це
коротко,
ілюстрація.
Коротко, да, але чітко і зрозуміло, і це правда.
Але питання в тому, що ніхто там нічого не хотів. Оце теж, мені здається, небезпечна оцінка. Ніхто нікого там не питав,
ну,
де вам жити.
Пане Віталій, я думаю, що дехто, можливо, хотів.
Дехто, звичайно.
Дехто хотів.
Я думаю, що дехто і в Києві захоче, якщо
звичайно.
Завтра сюди російські танки увійдуть.
Да.
Ми
дехто,
побачимо
дехто,
цих
да,
людей
дехто,
відразу.
Дехто оцю... І от ви знаєте, в цьому проблема, мені здається. Тобто, от ми 26 років себе убаюкували, так би мовити, ілюзію, що ні з ким не треба працювати. Тобто, що у нас все добре, ну, є там відмінності і таке інше. Насправді, це проблема і нашої влади. Це проблема того, що ми весь цей час, після відновлення незалежності, не думали про те, що Україну справді треба об'єднувати, що її справді треба робити гомогенною, в тому розумінні, щоб кожен, без того, чи він українець, чи він росіян, чи він поляк, угорець, єврей, грек і так далі, відчували гордість за те, що вони є українцями. І от цієї роботи, на превеликий жаль, ми за ці 26 років не зробили.
Мені здається, навпаки, що просто одні політичні партії працювали собі на Заході і в центрі, інші на Сході, і це всіх політичної еліті влаштовувало. От це ваші виборці, це наші виборці.
Але ви бачите, до чого це призвело. Тому я думаю, що з цього ми повинні зробити певні висновки і справді працювати на реальне, а не позірне об'єднання України, об'єднання українців під зрозумілою тезою. Ми всі одна країна, ми всі різні, але ми всі єдині, тому що ми є громадянами цієї європейської, справді з хорошою перспективою України.
Ну, це, я думаю, що це таке гідне закінчення нашої розмови, тому що це, принаймні, зовсім не та програма, яку пропонує світу Володимир Путін, який говорить, що от бачите, ми, якщо ви не погодитеся з нашим баченням нашого майбутнього, ну, то у нас є така ракета, і ще така ракета, як метеор, ми її ще не доробили, а обов'язково зробимо і на вас всіх скинемо. От, так що я завжди вважаю, що здоровий глузд має перемагати шизофренію. Хочу подякувати нашому гостю, колишньому міністру закордонних справ України, керівнику Центру дослідження Росії Володимиру Огриску.
Дякую
за участь.
Вам.
участь в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Це було денне шоу на радіо Крим Реалі. Зустрінемося знову в ефірах і бажаю вам усього найкращого, шановні слухачі. Хай щастить!